В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої передачі – це масштабна пожежа на нафтобазі під Києвом, яка триває у цей час. Вчора ввечері почалася ця пожежа, сталося займання, туди виїхали пожежники, утім локалізувати їм пожежу не вдалося. Сьогодні вранці стався вибух і є жертви, відбувається евакуація людей. Говорити про цю подію сьогодні ми будемо із колишнім міністром екології та ядерної безпеки Юрієм Костенком. Вітаю вас.
Дорогий, дорогий.
Юрій Іванович сьогодні у нас у студії, а також з нами на телефонному зв'язку. От зараз ми маємо з ним зізнатися, як заступник, колишній заступник міністра надзвичайних ситуацій Віталій Бут. Але почнемо передачу з прямого зв'язку із нашим кореспондентом Левком Стеком, який зараз знаходиться на місці події. Левко, ви нас чуєте?
Так, чую вас добре.
Яка зараз ситуація от там між Васильковим і Гливахою? Які останні новини? Що безпосередньо зараз відбувається?
Власне, я, мабуть, в метрах 300 знаходиться від епіцентру пожежі, і ми змогли запустити безпілотник над місцем, де власне зараз де найбільше полум'я, тому що територія довкола місця загорання, вона очеплена кордонами нацгвардійців, яких насправді тут дуже багато. Тобто ближче підібрати зараз, видається, неможливо, тому довелося якраз запускати безпілотник. І з безпілотника, з кількох сотень метрів, видається, що поширення подальшого пожежі на сусідні території, на її, власне, чого й найбільше остерігалися, немає. Тобто дуже багато пожежників, дуже багато техніки, і поки що ситуація видається під контролем. Ну, наскільки вона може бути під контролем під час такої масштабної пожежі, але от розповзання, скажімо так, на якісь населені пункти чи на чоза територію, власне, бази, поки що ми, ну, принаймні з того, що ми бачимо на відео, немає. Це, напевно, така основна інформація, яку хотілося б донести одразу.
Було повідомлення про те, що відбувається евакуація, причому евакуація як людей з 2-кілометрового радіусу, так і з військової бази, арсеналу з військової бази, а база розташована дуже близько. Тут є інформація, що це, ну, буквально 50 метрів від нафтобази, якась є військова частина. Що відомо про евакуацію як людей, так і арсеналу з військової частини?
Ну, власне, деталі якихось точних цифр я вам точно назвати не зможу, але те, що я бачу довкола, скажімо так, спостерігачів зівак, так званих, дуже багато. Тобто, скажімо, люди, навіть які не мають відношення до гасіння пожежі, не медійники чи не силовики, вони, в принципі, мають доступ до довколишньої території. Скажімо так, тут якогось такого жорсткого контролю я не помітив. З приводу масштабів цієї евакуації теж важко сказати, бо ми вже працюємо тут кілька годин, і, якщо чесно, якихось таких помітних дій в цьому напрямку я теж, ну, для себе не відзначив. Можливо, люди якось власними силами, хто вважає за потрібне, вибираються. Але, ну, тобто, говорити про евакуацію, там, скажімо, населених пунктів чи там будинків, які знаходяться тут безпосередньо близькості, мені важко, бо,
ну, зоні військової частини, що щодо арсеналу військової частини, там якийсь рух транспорту помітний, ні?
Якщо чесно, ні. Ми були біля цієї військової частини. Я не бачив, щоб звідти в якомусь екстреному порядку висувалися військові.
Це був Левко Стек, кореспондент Радіо Свобода, який зараз перебуває на місці подій, от, власне, біля тої самої нафтобази, яка загорілася вчора, яка знаходиться між Васильковим і Гливахою. Юрій Іванович, ваша оцінка цієї події і, зокрема, професіоналізму тих, хто безпосередньо, мабуть, не займається гасінням пожежі, але керує цим процесом, є організатором процесу гасіння. От як, на вашу думку, можна пояснити те, що пожежа почалася вчора після 5-ї години, а от вибух, який стався сьогодні вранці, ну, вже десь в районі 9-ї години, от чому це Як от пояснити, що не вдалося локалізувати пожежу, навпаки, вона впродовж півдоби, тільки її радіус збільшився?
Я думаю, що тут є дуже багато складових, чому продовжується ця пожежа і чому до сих пір вона не локалізована. В першу чергу, це, мабуть, пов'язано із тим, що при проєктуванні такого небезпечного об'єкту не були враховані всі аспекти, які стосуються не лише пожежобезпеки, але і інших аспектів. Ви щойно згадали про можливість перекидання вогню на сховище боєприпасів, про що говорять.
От, про це але... казав Олександр Турчинов, голова так, РНБО, але... секретар Даруйте РНБО.
Але я якраз і хотів на цьому зупинитися. Такого роду речі неприпустимі з точки зору проєктування.
Щоб вони саме... поруч.
Звичайно. Те ж саме стосується і того, що при будь-якій системі локалізації мають враховуватися усі аспекти. Якби це при будівництві закладалося в проект, то я думаю, що набагато швидше можна було б локалізувати пожежу. Тобто перша, мабуть, ключова помилка, цим уже починає займатися прокуратура, це аналіз будівельної документації і аналіз виконання. Але я хотів якраз принагідно зазначити, що є ж на сьогоднішній день відповідні органи, які повинні були здійснювати і аналіз самого проєкту, а потім і його виконання на місці. Але, як ми бачимо із цієї практики, цього не було зроблено.
Проблеми проєкту, а ще які проблеми можна?
Друга, це план заходів щодо надзвичайної ситуації. Це обов'язковий елемент планування усіх небезпечних об'єктів. Я нагадаю або пройду свого роду паралель, як було в 86-му році при Чорнобильській катастрофі. Аналогічна ситуація. По-перше, будівництво реактору вибухонебезпечного здійснювалося без порушень, з порушеннями вимог ядерної безпеки. По-друге, коли цей об'єкт було споруджено, то заходів, які передбачали план дій на виникнення надзвичайної ситуації, не було розроблено. І рішення приймалося по ходу аварії. Сьогодні те ж саме ми бачимо один до одного. Рішення приймається по ходу аварії. Я думаю, що там маса помилок, тому що вже згоріла техніка,
так,
вже постраждали люди.
Я зараз наведу, з вашого дозволу, останні дані. З аварії, з пожежі, яка триває під Києвом, є один загиблий, 14 людей отримали травми, з трьома пожежниками немає зв'язку, і згоріло, власне, 10 одиниць техніки пожежної рятувальної.
Ну, це якраз є свідченням того, що немає ніякого плану заходів, передбаченого проектом, з тим, щоб локалізувати такого роду масштабну аварію. Ну, і кидається в очі ще один елемент, це практично відсутність фахової готовності тих служб, які займаються локалізацією такого масштабного...
З огляду на втрати техніки, кажете?
Чи? Не тільки техніки, а і безпорадність свого роду, яку демонструють ті, хто сьогодні безпосередньо займається локалізацією або ліквідацією цієї незвичайної ситуації.
Дякую, Юрій Іванович. З нами на зв'язку Віталій Бут, колишній заступник міністра надзвичайних ситуацій. Пане Бут, ви нас чуєте?
Доброго дня, чую.
Які ваші враження от від того, що відбувається зараз під Києвом, ну і, власне, враження від роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій? Чому, на вашу думку, вже близько доби не можуть локалізувати цю пожежу? Тут які фактори, власне, грають більшу роль? Якісь от проблеми, як сказав пан Костенко, з проєктуванням цього об'єкту? Чи тут, власне, можна говорити про проблеми фаховості керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій?
Дякую за запитання. Ну, на мій погляд, я погоджуюсь з паном Костенком в питаннях проєктування таких об'єктів. Мені, на превеликий жаль, доводилося в своєму житті гасити подібні пожежі, але, слава Господу, ми це робили так, таким чином, що ми їх локалізували до того часу, поки вони не були такого масштабу, як сьогодні. То я хочу сказати, що да, дійсно, там є серйозні питання в плані будівництва. Відповідності на безпекові фактори, як пожежної, так і взагалі безпеки. частина автобази. Я сподіваюся, що комісія, яка сьогодні буде, мабуть, ще створена чи вже створена, розбереться в цих ситуаціях. Що стосується коментару дій пожежних, ну я мені важко, скажімо, коментувати, коли я не знаходжусь на місці пожежі чи аварії, і що не бачу власними очима і не чую, що які там накази відео. Проте я хочу зазначити, що такі пожежі це надзвичайно складні речі, і вони їх гасити теж на жаль надзвичайно складно. Ви бачили аналогічні пожежі в Сполучених Штатах, в Китаї, це передові країни світу, їх гасять по 2-3-4 доби. Тому сьогодні так категорично казати, що там якийсь безлад чи хаос, чи хтось щось не знає, що робити, ну я б так не брався казати. Єдине, про що можу сказати, що на превеликий жаль, вже на протязі декількох років до державного пожежного нагляду, який зобов'язаний перевіряти такі об'єкти і не дозволяти їх експлуатувати, ну, відношення дещо негативне. Звичайно, можна говорити про те, що від органів Держпожнагляду там були певні корупційні реверанти, але я думаю, що це все можна було б регулювати законодавчо. Наприклад, я думаю, що за 2 місяці зараз би вніс би ці законопроекти, котрі б цю корупцію...
Дозвольте запитання от, з цього приводу. Відомо, от, зокрема, про це каже речник, радник, даруйте, Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, що були зауваження щодо дотримання пожежної безпеки на цьому об'єкті, але, за словами Антона Геращенка, їх не виконані були ці зауваження, на них належним чином не відреагували. Хто в такому випадку несе відповідальність? Пане Бут.
Дивіться, сьогодні, дякую за запитання, дивіться, сьогодні, наприклад, державний інспектор державного пожежного нагляду не зовсім може зайти на такий об'єкт і пред'явити свої законні вимоги там з точки зору його повноважень, тому що сьогодні дещо зверхні, ви знаєте, мабуть, не до таких інспектувань сьогодні. І чомусь сьогодні від всіх відвертаються від інспектувань і вважають, що вони самі розумні і самотужки можуть вирішити такі глобальні процеси, як комплексна...
Відповідальність, пане Бут.
Таких об'єктів. Так.
Чия відповідальність?
Відповідальність чия? Ну, тих, напевно, органів, котрі заборонили сьогодні пускати інспекторів на об'єкти.
Пане Костенко, от дивіться, ви людина досвідчена в державному управлінні, обіймали тривалий час доволі такі відповідальні посади. Дивіться, ну, кажуть, що пожежники... Коли вони занадто прискіпливі, погано, це дуже негативно для бізнесу. Коли пожежникам обмежують можливості, от ми чули пана Бута, це теж погано, бо от, бачите, пожежники не мали належних повноважень, і от що сталося. Як все-таки, де оптимальний вихід з такої ситуації, аби і пожежники були, займалися тим, чим треба, а не збиранням мзди з подібних от об'єктів, і правила дотримувалися?
Я думаю, що тут проблемою заходу пожежника на об'єкт такого масштабу помилки не вирішиш, тому що треба починати, ще раз повторю, з проекту, треба починати із контролю за реалізацією проекту, треба починати із плану заходів щодо, на випадок, масштабних надзвичайних ситуацій. І все це робилося, повинно було робитися без заходу на підприємство. Коли воно вже побудоване і коли туди заходять пожежна охорона з профілактикою, то дійсно це, як показує наша практика, приводило здебільшого до корупційних діянь, а не, перепрошую, до боротьби із передумовами пожежної безпеки.
Даруйте, новина остання з цього приводу. Секретар РНБО Олександр Турчинов каже, що через незаконне розташування нафтобази біля військової частини порушили справу. От, бачите, як стається, що потрібна пожежа, аби хтось помітив, що це незаконно. Хоча це, очевидно, правила регламентували це завчасно, що це
звичайно
не повинно так бути.
Я можу погодитися із заступником міністра, наскільки я зрозумів, паном Бутом,
колишнім,
лише частині, що масштабні такого роду пожежі є проблематичними, тому що діюча навіть ефективна система локалізації не завжди допомагає. Ну, найбільш масштабною була пожежа в Іраку, коли підпалили і нафтопереробні комбінати, перепрошую, заводи і сховища. І це тривало дуже довгий період, і це привело, до речі, до колосального екологічного забруднення довкілля в масштабах всієї планети.
До речі, зараз можна до вас запитання, як до фахівця з питань екології. Дуже різні коментарі з приводу того, наскільки небезпечні екологічні наслідки може мати ця аварія. От 16 тонн пального на цій базі було, за останніми даними. Що можна сказати про екологічні наслідки?
Ну, викиди обов'язково, при які супроводжують такого роду масштабні пожежі, загрожують
рівень небезпеки.
Да, загрожують здоров'ю, принаймні, тому що вже ж є отруєні. От, і якщо при відповідних погодних умовах буде загроза населенню, то дійсно треба відселяти або принаймні локалізовувати перебування в цій зоні. Але
зараз це двокілометрова зона.
Так, але розумієте, якщо відвертими бути, то це, ну, локальна проблема. Це не та проблема, яка, наприклад, може розростатися, якщо дійсно будуть перекидатися вогонь буде і на об'єкти військової частини, і на арсенал, а потім і на ліс. Ну, це вже тоді... Зараз тиха погода, зверніть увагу. Набагато серйозніші могли бути наслідки, якщо був би сильний вітер. І це передбачити масштабність...
Тобто за таких умов двохкілометровий радіус це...
Ну, поки що це достатньо, але, в принципі, місцева влада повинна зараз працювати із населенням і готувати їх або до виводу із цієї небезпеки, зони, ну, або принаймні інструктувати, що вони повинні робити на випадок, якщо буде поширюватися забруднення.
Якраз зараз відбувається екстрене засідання уряду з питання ліквідації цієї пожежі під Києвом. І є дві різні версії. От, власне, керівництво компанії БРСМ «Нафта», в якій належить це сховище, вони кажуть про підпал. От речник компанії, один з керівників відділень, Олександр Мельничук, каже, що, очевидно, є підстави говорити про підпала. Натомість речник президента Святослав Цегулко каже, що не підтверджується інформація про теракт на цій базі, що це було якесь навмисно з метою теракту зроблено. А от, власне, як запобігти на таких... Регламентується техніка безпеки, щоб убезпечити від підпалу, від теракту?
Звичайно, є система так званого фізичного захисту об'єкту, і вона повинна передбачати всі аспекти, починаючи від відеоспостереження цілодобового, закінчуючи тими превентивними заходами, які стосуються вже безпосередньо безпеки. Ну, знову ж таки, такого роду об'єкти, от я дійсно маю великий досвід роботи в ядерній галузі з точки зору її безпеки. Такого роду об'єкти мають цілу систему заходів, які починаються від будівництва і закінчуються поточною виробничою діяльністю.
Тобто про заходи безпеки мають дбати з моменту будівництва?
Інструкції величезні, розписані, де, що, як і коли, і хто. І тут дуже легко тоді встановити, хто винуватий.
Як на урядовця, хто має от нести відповідальність, що побудували поруч військовий об'єкт, військову частину і базу, на якій може зберігатись кілька тисяч тонн нафтопродуктів?
Ну, як ви знаєте, дозволи на будівництво видають місцеві органи самоврядування. Давайте перекинемося із Київської області на сам Київ. Подивіться, що зараз відбувається у самому місті Києві. Незаконні будівельні роботи. От беремо прибережну смугу. Закон передбачає 150 метрів від обрізу ріки будівництво. У нас прямо заходять уже у воду. Це як приклад. Ви кажете, хто
так,
має.
Так. А це теж може мати якісь такі небезпечні наслідки?
Я, наприклад, мешкаю на лівому березі, там починають будувати величезний комплекс житловий, а поруч церква греко-католицька починає тріщати, розсипатися. От вам приклад, ну, іншого, вже морально-етичного плану. Але це ж одного порядку проблеми. От що побудовано біля військового об'єкту нафтосховище, що в Києві.
Дякую, пане Костенко. Це була ваша свобода із колишнім міністром екології та ядерної безпеки Юрієм Костенком. Костенком та колишнім заступником міністра надзвичайних ситуацій Віталієм Бутом ми говорили про пожежу на нафтобазі під Києвом, яка триває зараз. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.